Деплияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2021 жылдың 10-кінші декабрь кептенің тишен бүгіні эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Мешхур композитор Реджеп Реджепов коронавирустан жоғалды. Левапты вакцина танжымларына таярлық көрлер. Марды крейджа айларды ялмыр яшен кәбір яш келінлер полиция тарапынан кемсетмелері теле бар болер. Бұй бейлік мағлуматтары дінләттілердіңіз. Кептешігіміздің етаты бөлігіне башламаздан одал теәділіктері дінләң оларын мармуыны бәнседі. Менің көзілі Құдайверді ватан шедерін. Ортетин президенти Владимир Путин Москваның арачылығында Дағлы Қарабағдағы төбешлер тамамламақ бойынша ярашығы кетірен ұлалышықтан 2 ай кетен соң Ерменстанның Әзербайжанның лидерлеріне бір ері жемлеп үш тараплайын геплешік кетірер. Кремлің мағлуматтарына өре Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев Ерменстанның премьер-министрі Никол Пашинян 11 январда мөхім метелелер өшертнаманың еріне етірілші барыды. Пікір алышарлар зорлықты незір чекен кеңішліклері ярдым бермек теудахим ұлыға аратнышығын ачмақ ве өстірмек метелелер. Телелеріне айратин үнсверлер дейліп мағлумат айдылар ве Путинің екі лидері білен айратин душушчық тұхем хабар верлер. 9 ноябрьда бағылашылан ярашық шертнамасына лайықлықты Дағлы Қарабағың бір бөлігі ве ерменлер тарапынан 30 ел төверігі көзөкчілігі әділен еде трап хем оның төверіклері Әзербайжанның көзөкчілігі астына кешті. Лайлашығың көп чекмежеклері шолсанды Дағлы Қарабағың соңғы тияты яғдайы ве иқтисади мәселелер мәлім еділмер. Ерменстан урыш ерлеріне чалышмақ білін бағылыншықлы довам едіян дава ой Әдірвейжаның линиясының аңырсынды өлін хем дирексіз етін адымлары көзілімек білін бағылы метелелерді ғақырланяр. Бірлешен штатларың өкелер палатасындағы демократлар президент Дональд Трампы едарасынан чықармағы тинан шарлар ой вице президенті хем министерлер кабинетіне оны импичмент арқалы четлештірме үчін өз ықтиярлықларынан пейдалынмағы үндіярлер. Өкелер палатасының башлығы Нэнси Пелосының бұл арада 10 январда қанун чықарыжылары еверен қатай президентің Капитолия ғаршы ғанлы хүджіме чағырмақтағы ролі себәплі өзіпедәкі соңқы күнлерінде өзіні ғаршы басышың хем изоляцияның күйшіленмегі білен үзвейд олян пұрсадына ғават келді. Демократлар тарапынан долондырылған Бірлесен Штатларының өкілдер палатасы 11 январда вице-президент Майкл Пенси президенттің өз өзіпесіні еріне етірмәгі ұқипсызлығыны ұғлан етмәу үшін 25-ші қошмачаны активлештірмәк ұғырында хөкіметі жемлемәгі чағырмақ меселесіне тередерлер деп Пелос айтты. Ол Пенс 24 сағыдың дуамында жоғап бермесе демократларың импичмент қанунларыны палатаның қарамағына чықаржағын айтты. Қырғызстанның милләтчі сиясатчысы ве 3 айымынан озол парламент сайлауларының ирияны юртты дүрен сиясы бұлан бұзорлық дөрінде өз ықтиярлықларыны беркітмәгі сейнаншан. Садыр Джапаров 10 январды кечірлен президентлік сайлауларында еңіш қазанып, коррупция ғаршы көріш чөктігіні ве хәкеметің ішіне ачыға айдыңлық кетіржектігіні айдар. Джапаров Бішкекте журналистлерің өңіндеден чықышында Қырғызстанды көкуран коррупция ғаршы көрішін президент хөкмінде үлері тұтылян уғырларының бірі олжақтығыны мәлім етті. Жекте хөкүмәтнең алып барган эшенә ачыклыгы ве ачачанлыгы кетерҗәктегене Запаров белләде. Сайлау бюллетеннәренең тас хәмметенең саны алмагыннан соң Мәркәзе сайлау комиссиясе Запаровның 79%-дан азрак тез алганлыгын хабар берде президентлыгы далаш еден 17 кандидатның арасында 2-нче орында барган милләтче кандидат Адахан Мадумаров 6.7% тез алды. Мадумаров сайлауларының нәтижелеріне хақиқаттан ұзақ деп есептендірді ой қануны жолдар білен адалат көзделетігіне вада берді. Шол бірақтың өзінде де кечірілген референдумның нәтижелері тақминан 6,5 миллион ел атлы. Бұл Мерказия Азия дәулетіндегі президентлік өзіпесінің Жапарова кейін ықтиярлық бержектігіні көркөзді. Қазақстанда чынлық оппозицияның болмазлығында ве пайтақта хемде бейлекі ұлы шәһәрлерде онларча активистің тұсақ әділмегінде кечірілген парламент сайлауларында долондырыжы Нур Отан партиясы еңіше қолайлады. 1999 жылдан бері хәкімет башындағы алян өңкі авторитар президент Нұрсұлтан Назарбаевың Нұр Отан партиясы 10 январды кечірілген сетверішлік барады жемгетчілік пікірлеріне өрінен көзілік институты тарапынан кечірілген деслапқы барлықлары өре сеслерің 72%-ін алды. Белекі кі партия мезлейтің ашақы палатасында орын алмау үшін зерур болын 7% чәктін кечімегі башарды халқара сайлау сенчілері Қазақстанды кечірілген сайлауларың еркін яда адалытлы болмандығын айдарлар. Сайлау қалыплықларына оппозицияның кандидатларының репрессиялары ой еркін метбуғыты керізілен чәкліндірмелері үнсі чекерлер. Оппозиция 10 январды кечірілен сесверішілігі байкот еттен. Құрматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш олдыңыз, біз геплешігімізді дуам еттір